καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ομού Μαγνησίας, η οποία είναι η κυρία Δώρα Καναβιτσά, είναι παράλληλα οικονομική επόπτρια του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και είναι και πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Κηλικίων Δημοσίων Σχολείων του Νομού Μαγνησίας. Κυρία Καναβιτσά, καλώς μας βρήκατε στη νέα μας ραδιοφωνική στέγη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλή αρχή και καλή δύναμη, ας πούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς να ξεκινήσω από αυτό, γιατί πραγματικά καταφέρνετε να είστε παντού με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με ουσία όμως πάντα. Και στο πλαίσιο αυτό βέβαια η αφορμή της σημερινής μας κουβέντας είναι η παρουσία σας στο νησί της Σαλονίσου με σκοπό να ολοκληρωθεί ο κύκλος ενημέρωσης αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της ψηφιακής κάρτας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν.
Το επιμελητήριο στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών του και λόγω του ότι από τον Ιανουάριο του 2025 έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε την ψηφιακή κάρτα σε όλες τις επιχειρήσεις και βασικά οι τουριστικές επιχειρήσεις, επισητισμός, ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία και ούτω καθεξής, είναι οι επιχειρήσεις που κλήθηκαν άμεσα να το εφαρμόσουν. Θελήσαμε να κάνουμε ενημέρωση και στα τρία νησιά. Ξεκινήσαμε από τη Σκιάθο, πήγαμε στη Σκόπελο και το προηγούμενο Σάββατο ολοκληρώσαμε τον κύκλο αυτών της ενημέρωσης με την Αλόνισο για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας. Είχαμε μαζί μας τον προϊστάμενο του ΙΚΑ Βόλου, τον κύριο Πανουτρόπουλο. Είχαμε μαζί μας έναν από το Υπουργείο και το ΝΕΦΚΑ της Αθήνας ομιλητή, είχαμε μαζί μας, ήταν μαζί μας και η κυρία Καμπιά, λογίστρια και υπεύθυνη γενή του επιμελητηρίου και όπως και ο κύριος Τριανταφύλου, ο πρόεδρος των λογιστών του νομού Μαγνησίας. Έτσι λοιπόν είχαμε μια ολοκληρωμένη ομάδα η οποία έκανε μια ενημέρωση και μετά δέχτηκε ερωτήσεις για τις απορίες που είχε ο καθένας, μια και το μέτρο είναι και καινούργιο αλλά και πολύπλοκο.
Ποια λοιπόν ήταν τα θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες των Βόρειων Σποράδων, αλλά και όχι μόνο όλων των Σποράδων, εφόσον είχατε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με όλους. Τι τους απασχολεί, πόσο εύκολη θεωρούν τη λειτουργία, πόσο βοηθάει το σύστημα, τι σας έχουν πει?
Πρώτα απ' όλα εκφράσανε παράπονα για τον βραχή χρόνο στον οποίο κλήθηκαν να εφαρμόσουν το μέτρο. Δηλαδή το μέτρο ψηφίστηκε το Γενάρη και κλήθηκαν μέσα στο Μάρτιο να το εφαρμόσουν. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι από μακρισμένα νησιά όπως η Αλόνισος έχουν κομμάτια του νησιού τα οποία δεν έχουν κάλυψη ίντερνετ.
Ναι.
Όλη την ημέρα έχουν εκεί ένα θέμα το οποίο βέβαια θα λυθεί με ένα καινούργιο πρόγραμμα, αλλά προς το παρόν υπάρχουν θέματα. Επίσης, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν παραπάνω από 5, έχουν 10 εργαζόμενους ίσως, αυτοί θα πρέπει να απασχολούν κάποιον υπάλληλο, ο οποίος να ασχολείται μόνο με αυτό. Δηλαδή, στην προσέλευση θα πρέπει να χτυπιούνται όλες οι κάρτες. Όταν κάποιος φεύγει, όταν κάποιος πρέπει να μείνει υπερορία, όταν σήμερα δεν έχουμε πολλή δουλειά και πρέπει να μειώσουμε το ωράριο και την επομένη. Μας τυχαίνει ένα μεγάλο γκρουπ και έχουμε πάρα πολλή δουλειά, το λέω πάρα πολύ απλά, και πρέπει να επεκτείνουμε το ωράριο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι, οι άνθρωποι καλούνται για πρώτη φορά να τα εφαρμόσουν και λογικό είναι, όπως όλοι μας άλλωστε, αισθάνονται άγχος, αισθάνονται ότι πιέζονται, δεν θέλουν φυσικά τα πρόστιμα τα οποία είναι αρκετά μεγάλα. Και επίσης αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι τα τρία νησιά των Σποράδων είναι τρία νησιά με διαφορετική δυναμική το καθένα. Η Σκιάθος έχει άλλη δυναμική, μια και έχουμε εκεί το αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε. Η Σκόπελος μια άλλη δυναμική και η Αλόνισος μια τρίτη.
Άρα ουσιαστικά οι επιχειρηματίες εστίασαν στο πρακτικό θέμα της εφαρμογής ψηφιοποιημένης κάρτας. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, εγώ ήθελα να ρωτήσω αν ένας εργαζόμενος για ένα συγκεκριμένο λόγο φύγει στη μέση της βάρδιας, ένιωσε μια διαθεσία.
Θα πρέπει να δηλωθεί.
Αυτό.
Θα πρέπει να δηλωθεί. Όπως επίσης και αν θελήσεις να κρατήσει ένα εργαζόμενο μια ώρα παραπάνω, θα πρέπει να έχει δηλώσει ευέλικτο ωράριο από την αρχή για μια ώρα πριν και μια ώρα μετά. Υπάρχουν για όλα, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Για όλα.
Μάλιστα.
Οι συγκητές που είχαμε εκεί εξήγησαν πάρα πολύ λεπτομερώς. Το θέμα είναι ότι ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να τα μάθεις είναι συγκεκριμένος. Και φυσικά, όπως σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, κυρία Λεβέντη, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε όλους τους λογαριασμούς, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε όλες μας τις πληρωμές, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα πάντα μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Λογικό είναι όμως ότι όλοι μας δεν έχουμε την ίδια ηλικία, δεν έχουμε τις ίδιες δεξιότητες και δεν έχουμε και τις ίδιες γνώσεις.
Δίκιο έχετε.
Όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως μπορεί να ανταποκριθεί ένας νεότερος άνθρωπος. Άρα αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να απασχολήσει κάποιον υπάλληλο ή κάποιον υπάλληλο να τον βγάλει από τη θέση του και κάποιες ώρες να απασχολείται με την ψηφιακή κάρτα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το ψηφιακό πελατολόγιο και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε υπέρ των καινούριων μέσων. Βιώνουμε μία νέα εποχή, την ηλεκτρονική εποχή και φυσικά θα προσαρμοστούμε όλοι μας. Ξέρετε όμως, μέσα σε 6 μήνες κληθήκαμε να κάνουμε τα πάντα, ό,τι δεν κάναμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά δεν γίνονται με μαγικό ραβδί.
Δεν υπήρχε κατάρτιση και προετοιμασία, θέλετε να πείτε.
Ναι, φυσικά. Να. Σας λέω, από πρώτης πρώτου έχουμε ψηφιακή κάρτα, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακό δελτίο αποστολή.
Να.
Όλα αυτά χρειάζονται δεξιότητες στον υπολογιστή που δεν τις έχουν όλοι όσοι έχουν επιχείρηση. Αυτοί οι μόνοι οι οποίοι, να ξέρετε, είναι αυτοί οι οποίοι είναι σε λίγο καλύτερη μοίρα, είναι αυτοί που έχουν προσωπικά λογιστήρια στις επιχειρήσεις τους, οι λίγο μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όποιος έχει λογιστήριο, φυσικά, με το λογιστήριο εκεί αναλαμβάνει και αυτή την πρόκληση.
Λέτε βέβαια όποιος έχει λογιστήριο, αλλά δεν νομίζω καμία επιχείρηση πλέον, από την πιο μικρή μέχρι βέβαια πολύ απαιτητική επιχείρηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της, να μην έχει πλέον έναν λογιστή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επιχείρηση που να μπορεί.
Εγώ δεν είπα λογιστή, λογιστή έχουμε όλοι. Λογιστήριο στην επιχείρησή του.
Α, μπράβο. Εσείς λέτε ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, να έχει προσλάβει υπάλληλο ο οποίος να του κρατάει επιτόπου τα βιβλία. Να έχει λογιστήριο, να μην πηγαίνει τα χαρτιά του στο λογιστή κάθε εβδομάδα.
Mm-hmm. Άρα μας λέτε ότι πρέπει να έχει ακόμη έναν υπάλληλο.
Φυσικά. Όποιος έχει ακόμη έναν υπάλληλο ο οποίος ασχολείται με αυτά, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα και μπορεί να τον αντέξει βέβαια αυτόν τον υπάλληλο οικονομικά. Είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από οποιονδήποτε άλλο.
Φανταζόμαστε όμως ότι αυτό αλλάζει οπωσδήποτε και το κόστος. Γιατί αν μιλάμε για τις σποράδες, οι μισές από αυτές τις επιχειρήσεις, για να μην πω οι περισσότερες, έχουν συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας.
Η οποία φέτος ήταν και πάρα πολύ μικρή.
Ήταν η επόμενη ερώτηση.
Ναι. Στην Αλόνισο που πήγα εγώ, στα 2 πρώτα νησιά δεν ήμουν εκεί και σας είπα ότι έχουν και διαφορετική δυναμική το καθένα.
Ναι, βέβαια.
Η Σκιάθος έχει πολύ μεγαλύτερο.
Και η σεζόν είναι μεγαλύτερη στη Σκιάθο.
Ναι, η Σκιάθος είναι το αμέσως λοιπόν και η Αλόνισος ακόμα μικρότερη.
Ναι.
Μας είπαν ότι για πρώτη χρονιά ο Αύγουστος, ο οποίος θεωρείται και είναι αυαρχίδα από τους καλοκαιρινούς μήνες, παρουσίασε στο μέσον του μια μεγάλη κοιλιά. Και τώρα δουλεύει λίγο περισσότερο Σεπτέμβριος από ό,τι περίμεναν. Δηλαδή δεν είναι πάντα τα πράγματα στάνταρ. Επίσης μου είπανε ότι αυτοί που δουλεύουν καλύτερα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αγκαλιάσει καινούργιες τεχνικές, έχουν αγκαλιάσει καινούργιες
εφαρμογές.
Εφαρμόζουν νέα πρωτόκολλα, εφαρμόζουν καινούργια πράγματα. Μας είπαν ότι ένας πελάτης πολλές φορές προτιμά να πληρώσει κάτι περισσότερο, αρκεί οι παροχές οι οποίες θα λάβει να είναι υψηλότερο επίπεδο.
Οπότε αυτό ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη και, και για τον επιχειρηματή και το προϊόν το οποίο έχει να διαθέσει.
Ναι. Νομίζω ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας νόμος στην αγορά, τον οποίο τον προτρέμωχα όταν βγήκα και εγώ πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ό,τι δεν εξελίσσεται, πεθαίνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει πάντα να ακολουθούμε στο πλαίσιο της επιχείρησής μας και του δυνατού μας όλες τις καινούργιες μεθόδους, τακτικές, όλα τα καινούργια προϊόντα, να ενημερωνόμαστε, να πηγαίνουμε σε εκθέσεις, να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τέλος πάντων να μπορούμε να εξελισσόμαστε σύμφωνα με την εποχή μας.
Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε και φαντάζομαι ότι αντικατοπτρίζει και την ευρύτερη εικόνα των επιχειρήσεων που αφορούν στη Μαγνησία. Όχι, γιατί αναφερθήκαμε και ξεκινήσαμε την κουβέντα σε ό,τι αφορά τις σποράδες, με αφορμή το ότι βρεθήκατε εκεί. Όμως σίγουρα γνωρίζετε και τον παλμό των επιχειρηματιών της Μαγνησίας.
Όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι χερσαίου τουρισμού, το οποίο είναι το Πύλιο, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό είναι και 12 μήνες τουρισμός και το οποίο φέτος το καλοκαίρι δεν δούλεψε πάρα πολύ καλά. Και εδώ έχω να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει να το αναφέρω, ότι από τα φαινόμενα του Ντάνιελ, του Ηλίας, των ψαριών και μετά, η χερσαία Μαγνησία δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των τουριστών που είχε πριν.
Μάλιστα. Το καταθέτετε αυτό με βάση ποσοστά, με βάση εικόνα επιχειρήσεων?
Ποσοστά δεν έχω, έχω όμως μία εικόνα από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και από το τι συμβαίνει στην εστίαση γενικότερα στο κομμάτι του πηγείου και του χερσαίου τουρισμού της Μαγνησίας.
Κυρία Καναβιτζά, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, τι περιμένατε να ακούσετε και ποιο είναι το αποτέλεσμα όσων έχουν εξαγγελθεί για το δικό σας τον κλάδο?
Για το δικό μου τον κλάδο δεν ακούστηκε τίποτα και δεν μας δόθηκε τίποτα. Τίποτε απολύτως. Εμείς ζητούσαμε άμεση κατάργηση του φορολογικού νομοσχεδίου με τα τεκμήρια, διότι το θεωρούμε άδικο όλοι να μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι και να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουν όλοι την ίδια δυναμική σε πολλά επίπεδα, άρα δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Επίσης δεν δόθηκε τίποτα για την ενέργεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η ενέργεια έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Δεν δόθηκε τίποτα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και ούτε αναφέρθηκε πουθενά αυτό το κομμάτι. Εδώ ενδεικτικά να σας πω ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος έχασε μέσα σε ένα εξάμηνο 12 μονάδες φάσης. Από τις 59 έπεσε στις 47. Αυτός ο δείκτης δηλώνει την απεσιοδοξία των επιχειρήσεων και είναι ένας πρόδρομος δείκτης για είσοδο σε περίοδο σταθεριμότητας ή και ύφεσης.
Μάλιστα.
Το 50% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή έχει ταμιακά διαθέσιμα που υπαρκούν από μια μέρα ως ένα μήνα. Δεν υπάρχουν άλλα. Και τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έχουν εκτοξευθεί την τελευταία εξαετία πάνω από 32 δις ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο από 104 δις έχουν φτάσει στα 111. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει η κυβέρνηση. Πάντως η πραγματική εικόνα είναι αυτή που σας είπα τώρα. Και παρόλη αυτή την εικόνα, εμείς δεν πήραμε τίποτε στη ΔΕ. Εμείς ζητάμε μείωση του ΦΠΑ π.χ. στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Και νομίζω αυτό το ζητάμε όλοι. Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ας πάει στο 13% ενιαίο συντελεστής. Θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα την ενέργεια την κρατάνε στα χέρια τους το πολύ 5 επιχειρήσεις, όπως και οι τράπεζες είναι 4 συστημικές τράπεζες. Όπως καταλαβαίνετε με αυτά το ολιγοπόλιο, εμείς ένας επιχειρηματίας, ακόμη και ένας απλός πολίτης, δεν μπορεί να δει φως. Άρα κάποιος ρυθμίζει τις τιμές, ρυθμίζει τα επιτόκια, ρυθμίζει τα δάνεια, ρυθμίζει τους στόχους, τα ρυθμίζει όλα. Ερήμην μας. Αυτού έπρεπε το κράτος να μπει και να μας υπερασπιστεί. Να βάλει τείχους, να μπορέσει να μας υπερασπιστεί. Παρ' όλα αυτά το κράτος δεν κάνει τίποτα για τον ελεύθερο επαγγελματία. Τον αφήνει στη τύχη του. Όσοι από εμάς τα καταφέρουμε, όσοι δεν τα καταφέρουμε. Υγεία και καλή καρδιά πιθανόν. Πάντως ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει να πάρει παροχή, είτε ελάφρυνση φορολογική, είτε ελάφρυνση ασφαλιστικών, είτε 120 δόσεις που ζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για να ρυθμιστούν όλα τα χρέη που σας ανέφερα παραπάνω, ναι. Έχουμε να πάρουμε τουλάχιστον 3 χρόνια.
Καταλαβαίνω, σας ακούμε και ξέρω ότι μέσα από τη δική σας κατάθεση συνειδητοποιούμε την εικόνα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων του νομού Μαγνησίας. Είναι σίγουρο ότι θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο. Έχω όμως την ευκαιρία και θα ήθελα να το πω στους ακροατές να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις και απαντήσεις στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας Πολιτεία των Θεσσαλών, όπου εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγαλύτερος ο διάλογός μας σε ερωτήσεις και απαντήσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε τις απόψεις σας ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Μαγνησίας. Παρόλα αυτά, πέρα από αυτή την ιδιότητά σας όμως, είστε και πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών και Ηλικίων Δημοσίων Σχολείων για τον νόμο Μαγνησίας και επειδή χτύπησε το πρώτο κουδούνι πριν από λίγες μέρες, θέλω λίγο να μας μεταφέρετε και την ατμόσφαιρα των σχολικών κηλικίων σε ό,τι αφορά και τις οικογένειες και την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και τελικά το κόστος για ένα μαθητικό κολατσιό.
Εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής που δεν το ξέρουν οι περισσότεροι από τους ακροατές σας. Το σχολικό κηλικείο, το κηλικείο του σχολείου σας, και απευθύνομαι σε αυτούς που με ακούν τώρα, είναι μια μικρή επιχείρηση όπως όλες οι άλλες. Είναι μια επιχείρηση που συντηρεί μια οικογένεια και είναι μια επιχείρηση που έχει 12 μήνες ΤΕΒΕ, πληρώνει ΤΕΒΕ και τους 12 μήνες και ας εργάζεται 160 μέρες. Mm-hmm. πληρώνει, φορολογείται με τεκμήρια, που σημαίνει ένα σχολικό κηλικείο έχει γύρω στις 2.000 ευρώ φόρο. Πληρώνει ενίκιο στον εκάστοτε δήμο αναλόγως την τιμή που το χτύπησε στην διοδοσία και τον αριθμό των μαθητών του. Πουλάει συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένες τιμές. Όσον αφορά λοιπόν το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το κολλητήριο του παιδιού σας από εκεί και πόσο θα σας κοστίσει αυτό, θα σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε διατίμηση, που σημαίνει το κουλούρι έχει 60 λεπτά, το νεράκι 40 λεπτά, το τόστ γαλοπούλα τυρί 1,5 και η τυρόπιτα 1,30. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ προσιτό.
Ναι.
Το κόστος για ένα γονιό να δίνει στο παιδάκι του να μπορέσει να πάρει από ένα κουλούρι με νεράκι που κάνει 1 ευρώ μέχρι 1,90 μπορεί να πάρει τόστ με νεράκι. Νομίζω ότι όποιος ξέρει τις τιμές έξω στα αναψυκτήρια του φούρνους θα καταλάβει ότι είναι πάρα πάρα πολύ λογικές οι τιμές.
Και το λέτε επίσης, γιατί ουσιαστικά τονίσατε ακριβώς ότι από τη λειτουργία ενός κηλικίου που έχει και σημασία να υπάρχει ένα κηλικίο σε ένα σχολείο ζει μια οικογένεια.
Ναι. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα και οι γονείς που μας ακούνε τώρα να προτιμούν το κηλικείο του σχολείου τους. Βεβαίως υπάρχουν μαθητές των δημοτικών σχολείων, μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, μαθητές των ΕΠΑΛ, ο κάθε κλάδος μαθητών, η κάθε ηλικιακή βαθμίδα έχει τις δικές της ανάγκες. Μπορείτε να πάτε στο κηλικείο του σχολείου σας και να παραγγέλνετε για το παιδί σας τι θέλετε να τρώει κάθε μέρα. Μπορείτε να πληρώνετε εσείς όσον αφορά και είναι στο δημοτικό και δεν μπορεί να διαχειρίζεται ακόμα τα χρήματα. Δεν μιλάμε για γυμνάσιο και λύκειο, όπου κατά την ταπεινή μου άποψη είναι επιβεβλημένη το παιδί να διαχειρίζεται μόνο του το χαρτζηλίκι του, διότι πια είναι 12-13 ετών και θα πρέπει να μπορεί να μπαίνει στην αγορά, να αγοράζει, να παίρνει ρέστα, να ξέρει τι θέλει και τι μπορεί να πάρει με τα χρήματά του. Όσον αφορά λοιπόν το δημοτικό και τα οποία είναι πιο ευάλωτα τα κηλικεία, διότι κάθε χρόνο, ναι, λόγω της μιακής μείωσης που έχουμε σε αυτή τη χώρα και η οποία δεν αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζεται με τσιρότα και με ημίμετρα, και κάθε χρόνο βλέπουμε τον πληθυσμό των παιδικών στην Ελλάδα να μειώνεται συνεχώς, έχουν φτάσει δημοτικά σχολεία τα οποία είναι ασύμφορα πια, διότι για να πληρώσει 3.000 ευρώ τέδε, συν το ενίκιο, συν το λογιστή που θέλει τουλάχιστον 50 ευρώ το μήνα, συν ΦΠΑ και φόρο, το να κρατήσει ένα κηλικείο με 100 και 120 παιδάκια είναι πια ασύμφορο. Οπότε θα δείτε στο άμεσο χρονικό διάστημα αυτά τα κηλικεία των δημοτικών σχολείων να μένουν κενά, δηλαδή να μην μπορούν να λειτουργήσουν.
Έχουμε ήδη λουκέτα σε κηλικεία στη Μαγνησία και πόσα κηλικεία
υπάρχουν
λειτουργούν αυτή τη στιγμή?
Πολύ λίγα μικρά δημοτικά τα οποία ναι, δεν έχουν κηλικείο. Το σχολείο του δεν έχει κηλικείο. Πολύ λίγα όμως. Εγώ έχω 66 μένει και είναι τόσα σχεδόν τα κηλικεία των σχολείων.
Μάλιστα.
Περισσότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα κηλικεία των δημοτικών σχολείων, τα οποία και επειδή οι γονείς στο παιδάκι είναι μικρό, πολλές φορές προτιμούν το κολατσιό από το σπίτι. Εγώ δεν είμαι κατά αυτού, προς Θεού, είμαι μητέρα δύο παιδιών. Αλλά σύν το κολατσιό από το σπίτι, δείτε το και σαν μια εκπαίδευση στην αγορά, το παιδί σας να πάει να πάρει, βεβαίως πάντα στα πλαίσια του τι θέλει ένας γονιός να πάει το παιδί του. Αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε σε συνεργασία με τον κηλικιάρχη, τα σχολικά κηλικία υπόκειται σε ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υγειονομικό, η διεύθυνση εμπορίου, αγορονομία. Μπορείτε να είστε σίγουροι για αυτό που θα πάρει το παιδί σας,
ναι,
και μπορείτε να το ελέγξετε οι ίδιοι. Βοηθώντας όμως το κηλικείο του σχολείου σας, βοηθάτε μία οικογένεια, μία μικρή επιχείρηση να επιβιώσει.
Κυρία Καναβιτζά, μας τα είπατε όλα σχεδόν, ακουμπήσαμε όλα τα θέματα, δεν τα αναλύσαμε βέβαια. Θα ήθελα έτσι στο κλείσιμο αυτής της κουβέντας μας να μας πείτε με ποια διάθεση ουσιαστικά οι επιχειρηματίες υποδέχονται το φετινό χειμώνα, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό άγχος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επιχειρήσεων για τον νόμο Μαγνησίας, κάτι που απασχολεί ουσιαστικά την Ομοσπονδία και για κάτι για το οποίο σκοπεύετε να πάρετε περισσότερα μέτρα.
Περισσότερα μέτρα μπορούμε να ζητήσουμε. Το να πάρουμε μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο συνδικαλιστικός κλάδος είναι κλάδος ο οποίος διεκδικεί. Το ξέρετε και εσείς,
ναι,
από το συνδικαλιστικό κλάδο, που σημαίνει ότι διεκδικώ, παρουσιάζω τις απόψεις μου, ζητάω, το τι λαμβάνω είναι πάντα σχετικό. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας και ο περσινός ήταν δύσκολος, ο φετινός ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Και το κοκτέιλ της φορολόγησης με την ενέργεια που είναι στα ύψη και τις πρώτες ύλες οι οποίες έχουν μια ανεξέλεγκτη, ξέφρεγη ταχύτητα, η οποία δεν υπάρχει έλεγχη από τα Υπουργεία για να μπορέσει να τη σταματήσει. Ενεργοβόρες επιχειρήσεις όπως εστίαση, όπως αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα επιδίωσης μέσα στο χειμώνα. Κατά βάση εγώ σαν άνθρωπος όμως, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είμαι άνθρωπος που βλέπω τα πράγματα, δεν βλέπω το ποτήρι ποτέ μισοάδιο, το βλέπω μισογεμάτο. Από άποψη ζωής ίσως.
Σημαντικό και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ξέρετε και χθες με αφορμή τη συνάντηση που είχαμε στον κοινό χώρο, στο ξενοδοχείο, στο Roof Garden του Park Hotel για να γιορτάσουμε το θαύμα, για να μην κλείσουμε έτσι με ένα αρνητικό πρόσημο, είναι αυτό που και υπόθηκε και εκεί, ότι με βάση την ανθρωπιά μας και τη φύση του ανθρώπου να επιβιώνει και να ξεπερνάει τις δυσκολίες, μπορούμε όλοι να φέρουμε την αλλαγή που θέλουμε, κάνοντας τις σωστές επιλογές σε όλους τους τομείς.
Κοιτάξτε να δείτε, η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η βοήθεια μεταξύ μας μπορεί να μας δώσει μία όθηση περισσότερη από οτιδήποτε άλλο, που σημαίνει για τους ακροατές που μας ακούν. Προτιμήστε το φούρνο της γειτονιάς σας, το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς σας, τη μικρή επιχείρηση του καφεκοπτίου και του βιβλιοπωλείου. Καταλαβαίνω ότι τα οικονομικά όλων είναι δύσκολα. Το ίδιο δύσκολο είναι και στη δική μου οικογένεια. Και εγώ όταν πηγαίνω στο μάρκετ παθαίνω ένα...
Ναι.
Ναι, ένα μίνι σοκ.
Ένα σοκ, ναι.
Να ανεβαίνουν. Όλοι μας προσπαθούμε να επιβιώσουμε με τους υπέρογους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά προτιμήστε τη μικρή επιχείρηση της γειτονιάς σας. Στηρίξτε, όπως είπα, όπως χθες που στηρίζουμε όλοι μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο ποσό και κίνηση το θαύμα, και έτσι αυτό μέσα σε 4 χρόνια έχει στηρίξει τόσα πολλά παιδιά με προβλήματα και τόσες οικογένειες, που μας αφήνει κάθε φορά άφωνος. Άρα η αλληλεγγύη μεταξύ μας, η βοήθεια ο ένας τον άλλον, είναι η ανθρωπιά μας. Δεν πρέπει να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Ας σταματήσουμε να είμαστε τόσο σκληροί, τόσο κριτικοί απέναντι στους άλλους. Σταματήσουμε να κουνάμε το δάχτυλο τόσο πολύ. Ας προσπαθήσουμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου καμιά φορά. Μπορεί να τον καταλάβουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, η ζωή μας είναι ευθύνη ημών. Δική μας είναι. Οπότε πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.